Ne bucurăm să fim din nou împreună în dimineața aceasta. Vom privi în continuare la Coloseni, un paragraf începând cu versetul 24 din capitolul 1 până în versetul 3. Aș fi vrut să parcurgem mai mult, dar sunt foarte, foarte multe lucruri și e puțin greu să trecem așa în fugă. Coloseni 1, începând cu versetul 24. Acum mă bucur în suferințe pentru voi și împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său, care este biserica. Am devenit slujitorul ei, al bisericii, prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi, aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, taina, care a fost ascunsă de veacuri și de generații, dar care acum a fost descoperită sfinților lui, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute între neamuri bogățile glorioase ale acestei taine, și anume Hristos în voi, nădejdea gloriei. El este cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om, cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui care lucrează cu tărie în mine. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei care nu m-au văzut față în față, ca inimile lor să fie încurajate, unite în dragoste și să aibă bogățiile depline ale înțelegerii complete, pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu, și anume pe Hristos, în care sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și ale cunoașterii. Amin. Acest paragraf conține versete cheie cu privire la această carte. Este lupta apostolului Pavel cu privire la credincioșii din Colose, la credincioșii din Laodicea și cu privire la toți cei care nu i-au văzut fața, cu privire la toți cei pe care nu i-a întâlnit niciodată. Și e o luptă constantă pe care apostolul Pavel o duce pentru acești oameni. Și dacă vă aduceți aminte, când am parcurs cartea Filipeni, zice că apostolul Pavel trecea prin suferință și zice: și cei mai mulți frați, încurajați fiind datorită lanțurilor mele, au și mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul. Și lupta pe care o duce apostolul Pavel este o luptă cu privire la autenticitatea și la curăția Evangheliei. Peste tot pe unde el a fost, a întâlnit opoziție față de cuvânt și el a fost și el unul dintre cei care a persecutat și a căutat să distrugă calea Domnului. Și peste tot pe unde trecea, Evanghelia a stârnit opoziție, a stârnit împotrivire. Și nu degeaba și apostolul Pavel a fost închis, tot din cauza Evangheliei. Iudeii, când l-au prins, l-au dat pe mâna romanilor. Știm cu toții că a stat câțiva ani buni în temniță în Roma. Și peste tot pe unde a trecut, numai și numai încercări și numai necazuri. Dar cea mai mare luptă a apostolului Pavel nu a fost aceasta fizică. Suferința lui cea mai mare nu a fost că a fost în închisoare sau că s-a distrus barca cu el sau lucruri de genul sau lipsurile prin care a trecut. Ci cea mai mare suferință a lui a fost aceea ca Evanghelia să nu fie pervertită, să nu interfereze acești oameni răi și să distrugă autenticitatea Evangheliei. Pentru că Evanghelia este o chestiune de viață și de moarte, așa cum spunea și Jonathan săptămâna trecută, și doar Evanghelia singură este cea care mântuiește. Dacă se intervin multe alte lucruri pe lângă Evanghelie, nu doar că va fi greu să mai distingi care este Evanghelia de acolo, dar va fi pusă în pericol mântuirea oamenilor. Și Aș vrea să vă amintesc un text din Galateni care vorbește despre acest lucru, despre Evanghelie, versetele 6 și 7 din capitolul 1. Apostolul Pavel spune: sunt surprins că vă întoarceți așa de repede de la cel care v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Și mi-am subliniat lucrul acesta, spune Apostolul Pavel, nu că ar exista o altă evanghelie. Adică ei erau, acești creștini din Galația, erau ispitiți să se întoarcă de la Hristos la o altă evanghelie. Dar Apostolul Pavel zice, nu că ar exista o altă evanghelie, ci ceea ce, de fapt, acești oameni caută să facă, caută să vă tulbure și vor să schimbe Evanghelia lui Hristos. Și, automat, dacă schimbe Evanghelia lui Hristos, nu mai există Evanghelie și nu mai există veste bună. Și e o chestiune foarte, foarte importantă. Și Apostolul Pavel zice, acum mă bucur în suferințe pentru voi. Și suferința de care avea parte Apostolul Pavel era cauzată de alipirea sa fără compromis de Evanghelie. Din pricina aceasta el a fost întemnițat, a fost persecutat. Și scopul lui a fost întotdeauna acela de a apăra și de a întări Evanghelia. Ori pe unde a fost, căuta să încurajeze credincioșii, căuta să le zidească credința. Și Apostolul Pavel nu se bucură de suferință că mă bucur că trec prin suferință, ci zice, mă bucur în suferințe pentru voi. Nu de suferință ca scop în sine, ci ca unul care trece prin suferință pentru frați, pentru Evanghelie, pentru ceea ce este de primă importanță. Și spune că se bucură că trece prin suferință pentru voi. Și cine sunt acești voi? Zice, trupul lui Hristos, care este biserica. Acum mă bucur în suferințe pentru voi și împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său, care este biserica. Suferința de care avea Apostolul Pavel parte era pentru credincioși, era pentru biserică. Și un alt verset foarte, foarte important în această discuție despre Evanghelie este în Romani, capitolul 1, versetul 16, când vorbește despre faptul că Evanghelia este acea dinamită a lui Dumnezeu pentru mântuire. Și zice, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. În Evanghelie și prin Evanghelie Dumnezeu ne mântuiește. Pentru că în Evanghelie ni se vorbește despre păcătoșenia noastră, Evanghelia vorbește despre pocăința și credința în Domnul Iisus Hristos. Și aceasta este suferința de care avea Apostolul Pavel parte. Și e într-adevăr un verset destul de dificil acesta, dar ne ajută foarte mult atunci când ne gândim la teologia biblică, la felul cum Scriptura ne prezintă această temă a mântuirii. Și Apostolul Pavel, în partea a doua versetului, spune că prin suferința lui el împlinește în trupul său ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său, care este biserica. Și în versiunea literală, Dumitru Cornilescu spune cum că în trupul lui Apostolului Pavel lipsesc suferințe ale lui Hristos și că încă mai trebuie să se adauge suferințe în viața lui ca să împlinească suferințele lui Hristos în viața lui. Dar aș vrea să spun răspicat că lucrarea Domnului Iisus a fost completă, a fost suficientă pentru mântuirea noastră. La această lucrare nu mai este nimic de adăugat, nu mai este nimic de perfecționat. Jertfirea Domnului Iisus pentru păcatele noastre a fost jertfa perfectă, jertfa finală, a fost jertfa acceptată de Tatăl și a fost odată pentru totdeauna. Apostolul Pavel, am spus eu cu alte cuvinte, prin suferința sa pentru Evanghelie se aliniază scopului pentru care a suferit Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a suferit pentru mântuirea noastră, viața lui a fost dată pentru mântuirea noastră. Și Apostolul Pavel, prin apărarea Evangheliei, nu vrea să pună o piedică în calea mântuirii oamenilor, pentru că doar Evanghelia este cea care mântuiește. Și cred că în acest sens Apostolul Pavel împlinește scopul pentru care suferă, pentru care și Hristos a murit. Și legat de mântuirea noastră, Cartea Evrei abundă cu privire la ce înseamnă mântuirea noastră și lucrarea Domnului Iisus de mare preot și de o nouă preoție. Și aș vrea doar câteva versete să vă citesc, că sunt foarte importante. Și în capitolul 7, versetul 25, dar să-mi prospătez memoria noastră, cu siguranță că știți versetele acestea. Și vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos nu a venit pe linia lui Levi. Domnul Iisus Hristos a venit din Iuda și Iuda nu avea dreptul la preoție. El a venit pe linia lui Melchisedec, o nouă preoție, o preoție care înlocuiește pe cea levitică și automat înlocuiește și legea și înlocuiește și jertfele care se aduceau. Și în versetul 25, în 22 spune, a devenit garantul unui legământ mai bun, preoții mureau și de la an la an tot aduceau jertfe și de fapt jertfele pe care le aduceau aminte că există încă păcat. Însă Domnul Iisus Hristos de aceea poate să mântuiască pe deplin pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin Hristos, prin El, întrucât El trăiește veșnic să mijlocească pentru ei. Subliniați, vă rog, lucrul acesta în memoria dumneavoastră. Zice, de aceea El poate să-i mântuiască pe deplin sau pentru totdeauna. Pe cei pe care Domnul Iisus îi mântuiește, îi mântuiește pentru totdeauna. Nu mai este nevoie să se mai aducă iarăși încă o jertfă pentru mântuire. Și în acest sens, Apostolul Pavel, când spune că împlinește ce lipsește suferințelor Domnului Iisus Hristos, nu are cum să vorbească despre faptul că Apostolul Pavel contribuie la mântuirea credincioșilor prin suferințele lui. Și aș vrea să vă mai citesc și din Evrei 10, tot despre lucrul acesta. Jertfirea Domnului Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Începând cu versetul 10, prin acea voie am fost noi sfințiți și acea voie este jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Vedeți, vorbește despre o jertfă care s-a adus odată pentru totdeauna. Nu mai este nimic de adăugat la această jertfă. Și zice, fiecare preot stă în fiecare zi și își face slujba aducând din nou și din nou aceleași jertfe care nu pot niciodată să îndepărteze păcatul. Vechiul legământ nu putea să îndepărteze păcatul. Însă, după ce Hristos a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a adus pe sine jertfă pentru păcat, spune, pentru totdeauna s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și de atunci așteaptă până când dușmanii lui vor fi făcuți aștenut al picioarelor lui, căci printr-o singură jertfă el i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Aceasta este mântuirea de care ne-a făcut nouă parte Domnul Iisus Hristos. Însă această mântuire este pusă în pericol atunci când nu predici o Evanghelie curată și corectă. Și de aceea este foarte importantă această luptă a Apostolului Pavel. Și de asemenea ați observat că vorbește despre ce înseamnă întruparea Domnului Iisus Hristos, că El a venit în trup, s-a întrupat, despre faptul că prin sângele crucii Lui, prin trupul Lui, a făcut mântuirea de păcatele noastre. Și de asemenea spune, împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Său, trup care este biserica. Foarte, foarte frumos lucrul acesta. Noi, cei care am crezut Suntem trupul Domnului Iisus Hristos, suntem biserica. Și biserica, de cele mai multe ori, oamenii o asociază cu o clădire, cu o instituție. Însă biserica reprezintă trupul lui Hristos. Eclesia, în limba greacă, înseamnă o adunare de credincioși, o întrunire, o întâlnire. S-a pierdut înțelesul acestui lucru. Noi zicem merg la biserică. Dacă ne referim la merg la întâlnirea cu frații, este corect. Dar mă tem că cei mai mulți oameni când zic merg la biserică, se referă la biserică ca instituție. Și cultura noastră română a făcut foarte, foarte, un foarte mare deserviciu Evangheliei prin faptul că a redefinit termenii cu privire la aceste biserică. Biserica nu este ceva abstract sau mistic, cum că este purtătoare de lumină, ea te mântuie, ea te trimite în iad. Dacă te-ai pus rău cu papa de la Roma sau cu nu știu ce preot, trebuie să îndeplinești niște condiții ca el să te primească înapoi în trupul lui Hristos. Biserica este formată din toți acei care prin pocăință și credință au fost plasați în viața lui Hristos. Biserica nu este formată doar din clerici, doar din cei care studiază ca să ajungă lucrători plătiți în diferite biserici sau comunități locale. Și intenția diavolului a fost întotdeauna aceea de a redefini termenii și de a perverti ceea ce Dumnezeu a instituit. Îl vedem pe diavol cum atacă și vrea să distrugă curăția Evangheliei, vrea să pervertească înțelesul a ceea ce reprezintă și înseamnă biserică sau familie sau mai nou bărbat și femeie. Întotdeauna diavolul este un defăimător, este un distrugător și se ocupă cu ceea ce e construit ca să demoleze. El nu construiește ceva nou, ci el doar caută să dărâme. Și felul cum face lucrul acesta de multe ori este prin a da un nou înțeles lucrurilor. Și de aceea, când rostim Evanghelie, trebuie să ne asigurăm că înțelegem ceea ce cuvântul a vrut să transmită prin acest cuvânt. Când spunem biserică, trebuie să înțelegem ceea ce cuvântul a intenționat să transmită. Biserica nu este reprezentată de clădiri sau proprietăți sau preoți. Adevărata Biserica lui Hristos nu este o instituție de stat care funcționează după legi instituite de guverne sau conducători, deși suntem chemați să respectăm legea, însă până în punctul în care ascultarea de ei nu ajunge să fie în opoziție cu ascultarea de Dumnezeu. Aceasta este biserică și aceasta a fost lupta apostolului Pavel. Nu a fost o luptă așa, mă lupt și eu pentru biserică. El nu s-a luptat pentru o instituție fizică. Și în versetul 23 ni se spune despre apostolul Pavel că a ajuns un slujitor al Evangheliei, spune, și al cărei slujitor am devenit eu Pavel, ultima parte a versetului, este cuvântul folosit pe care noi de cele mai multe ori îl spunem în biserică diacon, diacon sau slujitor. Și în versetul 25 spune că el a devenit slujitorul ei, slujitorul bisericii de data aceasta. Și spune, am devenit slujitorul ei prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi. Responsabilitate e un cuvânt potrivit. Mai poate fi folosit și sensul de isprăvnicie. Când ai o responsabilitate primită de la cineva, o duci la îndeplinire. Sau administrație. Ai primit un bun pe care să-l administrezi. Nu o să intru mai departe în termeni. Și în altă parte, apostolul Pavel spune că apostolii trebuie să fie priviți ca niște slujitori ai lui Dumnezeu, ca pe niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a primit această responsabilitate de la Dumnezeu față de credincioși și responsabilitatea spune aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Care este responsabilitatea sau însărcinarea primită de Apostolul Pavel, să facă cunoscut pe deplin cuvântul lui Dumnezeu. Aici nu este chiar cea mai bună traducere prin cunoscut. În versetul 9 din același capitol este folosit același cuvânt și spune: de aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți. Acesta este sensul de umpluți folosit de Apostolul Pavel. Să fiți umpluți de cunoașterea voii lui, cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească. Și mai este folosit același cuvânt cu sensul de compleți. În versetul 10 din capitolul 2 spune: în El, care este capul oricărei stăpâniri și autorități, sunteți și voi compleți. Și este ideea de a umple un vas până ajunge să fie complet plin. Sau mai este și ideea ca cineva să ajungă la maturitate prin slujirea pe care Apostolul Pavel o face față de credincioși, intenționează ca aceștia să ajungă la maturitate, să ajungă compleți, să fie umpluți de cunoașterea voii lui Dumnezeu. Și nu întâmplător aceasta a fost rugăciunea lui din capitolul 1, și să fiți umpluți de cunoașterea voii lui, cu toată înțelepciunea și așa mai departe. Aș vrea să vă citesc acest verset în altă traducere, versetul 25, spune: al cărei slujitor m-am făcut potrivit economiei lui Dumnezeu, ce mi s-a dat față de voi, sau responsabilității, și spune ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Are și sensul de a întregi. În versetul 26 ne vorbește despre taina lui Dumnezeu, spune ca să fac pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care se referă la o taină a lui Dumnezeu care a fost ținută ascunsă multe generații, și spune: taina care a fost ascunsă de veacuri și de generații, de secole la rândul, dar care acum a fost descoperită sfinților lui. Și Apostolul Pavel nu zice: lăsați-mă pe mine, că mie mi s-a descoperit taina asta, eu sunt un om foarte important al bisericii, că de fapt asta fac de multe ori preoții. Ei sunt descoperitori de taine. Spun: lasă că nu trebuie să știi tu, te mântuiesc eu. Însă nu e Evanghelie. Și observați că vorbește despre o cunoaștere pe care vor urma să o aibă toți credincioșii. Apostolul Pavel zice: da, eu sunt pus ca un responsabil ai acestei taine, dar am fost pus cu scopul ca să fac pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu vouă, a celor pentru care eu sufăr. Și toți urmează să ajungă la această maturitate, la această umplere, la acest statut de a fi compleți. Taină, probabil știți ce înseamnă, este un secret, este un mister care a fost ținut ascuns, dar care Dumnezeu a îngăduit să îl facă cunoscut. Și observați că Dumnezeu a îngăduit să îl facă cunoscut. Lucrurile acestea nu sunt invenția unui om, ci ele și-au originea în Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să ni le spună. Nu e o idee care i-a venit unui om și a zis: hai să vă mai spun ce taine. Lucrul acesta nu l-am observat, însă are legătură cu tema cărții, că era o religie răspândită în vremea aceea, era gnosticismul. Și gnosticismul spunea că poți să-L cunoști pe Dumnezeu printr-o revelație superioară, misterioasă, interioară, ceea ce mulți fac în zilele noastre, să-L simt eu pe Dumnezeu, să simt fior, să simt o flacără, să îmi vorbească mie. Este exact gnosticismul, nu e ceva nou. Și este o taină pe care Dumnezeu a făcut-o cunoscut, nu e ceva ce pornește din noi din interiorul nostru, din inteligența noastră, din imaginația noastră. Și Dumnezeu este Cel care este autorul acestei taine. Și o taină nu lasă că am și eu adevărul meu și ai și tu adevărul tău, am și eu înțelegerea mea și tu înțelegerea ta, ci cu privire la doctrină e o înțelegere pe care toți ajung să o aibă în același fel. Cu privire la lucruri, cum spune Apostolul Pavel, că sunt lucruri la care am ajuns de aceeași înțelegere și sunt lucruri care sunt de primă importanță. Lucruri care sunt secundare sunt de discutat, dar nu despre asta e vorba. Și în versetul 27 spune cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute între neamuri și când se referă la neamuri, se referă la etnii, se referă la națiuni. Dumnezeu a vrut să facă cunoscut națiunilor, nu doar evreilor, bogățiile glorioase ale acestei taine. Și care sunt bogățiile acestea glorioase? Hristos în noi, nădejdea gloriei. Despre ce este această taină atât de glorioasă? Despre Hristos. Dumnezeu a vrut să ni le spună, Dumnezeu a vrut să ni le facă cunoscut. Și cui a vrut Dumnezeu să le facă cunoscut? Doar unei elite? Nu, ci sfinților din diferite națiuni, din diferite grupuri etnice. A fost înțelepciunea tainică și ne-a spus de felurita lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute între neamuri. Sunt lucruri care au fost ținute secret, cum îi se spune lui Daniel, pecetluiește lucrurile acestea până la vremea sfârșitului și a venit vremea când Dumnezeu le-a descoperit. Pentru că așa a vrut să lucreze suveranitatea lui Dumnezeu, așa a fost voia și planul lui. Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut. Și dacă Dumnezeu nu vroia, nu voia, nu le cunoșteam. Nu e ceva ce e în noi înșine să cunoaștem. Și ne spus bogățile glorioase ale acestei taine și anume Hristos în voi, nădejdea gloriei. Cât de incredibil și de bogat spune Hristos în voi, nădejdea gloriei. Aceasta este nădejdea noastră, Hristos este în noi. Aceasta e taina care a fost ținută ascuns. Dumnezeu s-a întrupat. Și versetul pe care l-a citit Flavius spune Dumnezeu era. Și după aceea când a citit din Timotei, tot așa vorbește despre faptul că Dumnezeu s-a întrupat. Și în versetul 28 spune, în 27 spune Hristos în voi, nădejdea gloriei, iar în 28 spune El, adică Hristos, este Cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Nu doar pe unii, nu doar păstorul sau prezbiterul sau diaconul, ci propovăduirea lui Hristos este aceea care ne duce la a fi maturi, la a fi compleți, la a-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu o cunoaștere intelectuală, ci o cunoaștere a lui Hristos. Cine este Hristos? Ce a făcut Hristos? Cum ne-a mântuit Hristos? Și de asemenea spune care este scopul? Spune pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Vedeți, scopul proclamării lui Hristos este acela de a transforma viața celor care cred în acord cu cine este Hristos. Spune pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Scopul acestei cunoașteri este transformarea vieții, cum am mai spus-o. Și cuvântul sfătuind spune el este Cel pe care noi îl proclamăm. Și sfătuind sau îndemnând a îndruma, a mustra, a atenționa E un cuvânt foarte bogat, care are toate aceste înțelesuri și spune sfătuim și este folosit foarte mult acest verset în consiliere, ca bază pentru consiliere, că noi suntem capacitați de Dumnezeu prin a-L cunoaște, după ce îl cunoaștem pe Hristos, să ne putem sfătui unii pe alții. Și scopul sfătuirii este să-L creștem în cunoașterea lui Dumnezeu și la o viață transformată. Și spune, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos, pe orice om desăvârșit, adică matur sau finalizat sau complet. Și aceasta a fost lupta apostolului Pavel. Spune, pentru aceasta mă lupt, pentru aceasta mă ostenesc. Și o altă traducere foarte, foarte frumoasă a acestui verset spune, luptându-mă cu toată energia lui Dumnezeu sau cu toată această energie a puterii lui Dumnezeu, acestui dinamis, acestei puteri nemaipomenite, care e puterea Evangheliei. Și spune, care lucrează cu tărie în mine. Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui. Deci Apostolul Pavel se ostenea, dar și se lupta, însă era ceva ce făcea prin puterea Lui Dumnezeu. O putere care lucra în viața Lui, care îl întărea, îi dădea energia de care avea nevoie să facă lupta aceasta. Și de asemenea, cuvântul luptând mai este tradus cu agoniza. Apostolul Pavel agoniza în această luptă a lui. Și este folosit de multe ori și în război sau în competiții. Te lupți cu toată energia până la epuizare, până la capăt. Dar puterea aceasta cu care tu te lupți este puterea lui Dumnezeu, este energia lui Dumnezeu care lucrează în viața ta. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi și, de asemenea, cuvântul acesta lupt are pornește tot din această rădăcină a acestei frământări apostolului Pavel, acestei lupte constante și care îl consumă și zice, mă lupt pentru voi. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi. Pentru cei din Colose, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei care nu l-au văzut niciodată. Și spune, scopul luptei apostolului Pavel spune ca inimile lor să fie încurajate, să fie unite în dragoste și să aibă bogățiile depline ale înțelegerii complete pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu și anume pe Hristos, în care sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și ale cunoașterii. Aceasta a fost lupta apostolului Pavel, cu toată energia lui Dumnezeu care era la lucru în viața lui, cu toată puterea Evangheliei, care este această dinamită a cărei putere nu o mai poți opri odată ce s-a declanșat. Și apostolul Pavel se lupta pentru credincioși, ca inimile lor să fie încurajate, unite în dragoste și să aibă bogățile depline ale înțelegerii complete. Și aceasta a fost și lupta lui Epafrodit. În versetul Epafras, din capitolul 4, cel care a dus cuvântul la ei, spune, Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Hristos Iisus, vă trimite salutări, el se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât desăvârșiți sau compleți sau maturi și pe deplin încredințați să puteți rămâne fermi în toată voia lui Dumnezeu. El se luptă întotdeauna pentru voi, pentru cei din Colose și pentru cei din Laodicea, că această scrisoare urma să fie citită și celor din Laodicea. Deci vedeți o luptă care a fost în Apostolul Pavel, dar a fost și în Epafras. O luptă pe care au dus-o toți cei care au vrut să apere curăția și autenticitatea Evangheliei. Această luptă este una foarte, foarte importantă. Doar Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care mântuiește. Doar Evanghelia este cea care are putere să transforme viața. Și de aceea această discuție cu privire la Evanghelie și duminica trecută prin Harul Domnului, așa a lucrat suveranitatea Lui, cum am spus-o, mesajul a fost tot despre Evanghelie. Și mă tem că sunt mulți care nu știu ce înseamnă Evanghelia și fac un amalgam de fapte, de merite ale noastre cu ce înseamnă Evanghelia. Și ați văzut ce spune Apostolul Pavel: mă mir că treceți așa de repede la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos. E mântuirea pe care noi o primim prin Har, în dar, nu ca ceva ce noi merităm să primim. Și trebuie cu orice preț să luptăm și să ne dăm viața pentru această Evanghelie. Dacă a meritat pentru Apostolul Pavel să-și dea viața, a meritat din plin. Și suferința lui întotdeauna, se vede și în Filipeni, îl durea pentru că mulți, deși propovăduiau Evanghelia, nu propovăduiau din... Evanghelia aceea nu a avut efect în viața lor să-i transforme. Nu propovăduiau cu o motivație corectă, nu o propovăduiau cu scopul corect, ci o propovăduiau ca să se arate cine e mai tare, cine predică mai bine, mai elocvent și așa mai departe. Și în care sunt, versetul 3 spune, în care sunt ascunse toate bogățiile în Hristos, taina lui Dumnezeu care este Hristos, în care sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și ale cunoașterii. Gnosis este cuvântul folosit aici. Și în continuare vom privi la această învățătură falsă, care am rămas surprins, se potrivește foarte mult și cu zilele noastre, cu ce cred mulți în zilele noastre. Am trimis pe Biserica Logos un articol, citeam și eu în dimineața aceasta despre lucrul acesta și poate o să fie de folos în discuția pe care o vom avea. Haideți să ne bucurăm de lupta pe care Apostolul Pavel a dus-o cu toată energia lui Dumnezeu care era în el. O luptă ca să-i poată înfățișa pe credincioși maturi, compleți, în Hristos. Se ajute pe credincioși să rămână fermi în această credință, în această Evanghelie care singură mântuiește și care singură are putere de a transforma viața. Vă invit să vă ridicați în picioare și o să luăm și parte la cină în dimineața aceasta. Și dacă poate Daniel să pregătească. Și aș vrea să rog pe cineva, oricine, să mulțumească pentru dimineața aceasta și pentru că ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos luând parte la cină și să celebrăm lucrul acesta cu o atitudine corectă, cu o inimă care înțelege care a fost prețul și care a fost lupta care s-a dus de generații pentru noi și prin Harul Domnului avem o Evanghelie curată și o Evanghelie care ne-a mântuit. Haideți să ne rugăm!